Per Stig Møller, hvad ser du som de centrale udfordringer for Europa, når det gælder kontinentets sikkerhed, både på kort og mellemlangt sigt? Tror du, at EU kan udvikle et troværdigt forsvar?
Så der, ja, det kan EU godt, hvis EU vil. Således at man for eksempel får samordnet våbenproduktionen, og hvem laver hvad, og hvad kører man, og rundt omkring. Det kan man selvfølgelig, hvis man vil. Vi skal bare huske, vi skal have
stoppet. Jamen vil man, altså. Jeg er gammel nok til at huske, at jeg har hørt igen og igen, at det der med, at EU skal formulere og agere med en sammenhængende og stabil udenrigspolitik. I sidste ende, så har de 27 medlemslande jo forskellige interesser, der kommer til stykker. Vil det ikke også spille sig ud her?
Jo, men der findes i politik afgørende øjeblikke, som ændrer en situation. Nu er du ikke for bare kørt ind igen. Men der er jo sådan pludselig afgørende øjeblik. Der er kommet en øjenåbner, så lad os kalde det det. Der er en øjenåbner, som betyder, at det pludselig får et andet paradigme. Det er det, som Putin sætter i gang i 2007. Men det sker jo også med Trump, hvor det pludselig går op for europæerne. Men problemet for Europa, det er, altså, kan vi holde sammen selv?
Ja, og det, tænker du om det med din lange erfaring i politik?
Det, altså, du spurgte mig først om udfordringer. Jeg synes, at det gælder om at holde fast i det transatlantiske. Selvom jeg er kritisk og så videre, så gælder det om det, uanset hvem der er præsident. Det er derfor, vi allerede i 2002 i det danske udenrigsministerium over i kongressen foreslog, at man lavede en North Atlantic Trade Association. Det var der så ikke stemning for, men det var for at binde follow the money, binde USA til Europa. Det andet, det er demografien med Afrika. Altså, vi må ikke glemme, at Afrika er helt afgørende, for vi ikke får en masse uro i vores byer. Altså, Afrika skal løftes, ellers får man en masse illegal indvandring. Det var de første ting. Men så kommer det her. For vi siger det med gråzonerne, som vi startede med, så skal vi jo altså have flere lande med ind i EU, og det er jo meget, meget svært. Vi kan se det problem, vi allerede har med Ungarn, og som vi havde med Polen, og det kan vi få mere af. Altså skal vi lave nogle spilleregler, som betyder, at vi kan være flere uden at smadre EU. Det findes i Lissabon-traktaten, der metoder, som ikke er blevet anvendt, men som skal gøres. Nogle taler så om, at vi skal lave en ny forfatning.
Og Lissabon-traktaten er fra hvornår?
2009, trådte den i kraft. Mm-hmm. Nogle taler så om, at vi skal lave en ny traktat, ligesom man gjorde i 92 og 2009. Det tror jeg ikke, vi skal. Fordi der vil bruge oceaner af tid, og topmøderne vil blive fyldt med diskussioner om det, og nøve i verden glemme. Europa har en fantastisk evne til at vende sig ind i sig selv og glemme verden udenfor. Og det ender så med en eller anden traktatsforslag, som så bliver stemt ned i et eller andet land. Og så er det hele spildt. Derfor skal vi få den eksisterende Lissabon-traktat til at fungere. Vi har jo det her med Enhanced Cooperation, altså styrket. En gruppe kan gå længere end andre. De må bare ikke holde de andre ude.
Udvidet samarbejde.
Ja, ni lande kan gå den vej. De må bare ikke være en lukket klub, men åbne sig. Hvis det viser sig, at de laver noget godt, så vil flere melde sig til. Vi er nødt til at kunne gøre det, det vil sige, at du får derved Europa i flere hastigheder, men det er inden for rammen af EU. Vi kan ikke bare optage og så ikke være klar over, at vi er nødt til at tilpasse vores beslutningsprocesser. Det er jo slemt nok, ikke, når man ser, hvordan Ungarn kan smadre alt. Vi er nødt til sikkerhedspolitisk, udenrigspolitisk også at få indført et konstruktivt afståelse. Altså, at du afstår, men du tvinges ikke med. Til gengæld tvinger du ikke andre til at gå i stå. Altså, hvis ikke vi kan lave en konstruktiv afståelsesaftale i udenrigs- og sikkerhedspolitikken, så kommer EU ikke til at spille nogen rolle, for vi kan aldrig blive enige så.
Okay. Og det er den politiske dimension, Friis. Jeg vil godt i den forlængelse så spørge også om den økonomiske. Fordi EU-landene er enten i recession, som Tyskland, eller de har nogle af verdens laveste vækstrater, 0,8% i snit siden 2008, og de har samtidig også nogle af de allerstørste gældsbyrder i verden, ofte over 100% af BNP. Så hvordan forestiller du dig, at EU-landene skal kunne finansiere en omstilling, som afsætter langt flere ressourcer til militær og forsvar?
Ved simpelthen politisk at gøre det, som er så smertefuldt, som nulsumsspil altid vil være, og som vi europæer næsten er blevet verdensmester i, nemlig inden for de givne nationaløkonomiske rammer, givne finanspolitiske rammer, skal omprioritere. Og det er det, der vil gøre, at nogle af vores regeringer i Europa vil løbe ind i nederlag. Men der må man håbe, at Europa har den strategiske visdom at holde fast i det mål, som er så afgørende for vores fremtidige eksistens, altså øget forsvarsmæssigt samarbejde. Økonomisk vækst vil i den ligning derfor kommer til at fremstå som et politisk meget attraktivt mål, man er nødt til at gøre mere for i virkelighedens verden. Vi har lovprist økonomisk udvikling og vækst i Europa i mange årtier, uden at kunne levere det. Og vi er, som du siger, i recession, både i Tyskland, i Storbritannien, uden for EU. Men det betyder selvfølgelig meget for Europas fremtidige udvikling, at vi ikke har den vækst, som de har i alle andre dele af verden, inklusive USA.
Og inklusive Rusland?
Ja, og Rusland ligger på 3% og måske 2% i de næste par år, og lidt mindre. Så der, hvor det bliver rigtig svært, det er jo det, som den tyske regering har kæmpet med i nu 2,5 år, nemlig at lave den transformation fra et gammeldags tysk industrisamfund med brug af meget CO2-emitterende energi, typisk importeret fra Rusland, naturgas og andet, til en moderne, grøn, bæredygtig industri og industristormagt, som Europa også skal være i verden, og fastholde den industriproduktionsandel af vores BNP, for vi er også et industrisamfund midt i det videnssamfund, vi gerne vil være. Og der har tyskerne ikke kunnet finde ud af endnu. Jeg er nødt til at være optimist på Europas vegne, og vi vil kunne, tror jeg, drive meget europæisk integration på det politiske område, på det juridiske område, med de ting, som Per han nævner, ved netop at erkende, at hvis ikke vi gør det, så er vi virkelig i en meget svær situation. Mm. Fordi alle de andre poler i den her verdensøkonomi, som USA, Afrika, Asien, simpelthen rykker forbi os. Vi har for lav vækst i Europa. Det er et kæmpe problem.
Tak fordi du lyttede med på det her uddrag af Friis' Diplomatpost. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbrevets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbrevet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden DIPLOMAT, når du opretter dig på frihedsbrevet.dk.